Κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με την συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας στους Έλληνες, όχι μόνο της Ελλάδας, στους Έλληνες στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνους τους εκατοντάδες αδελφούς μας που εδώ και 52 χρόνια ζουν εμπερίστατοι σε συνθήκες τουρκικής κατοχής στην Χερσόνησο της Καρπασίας, και ιδιαίτερα θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμό χαιρετισμό στέλνουμε στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, όπου και εκεί χιλιάδες αδέλφια μας εμπερίστατοι εδώ και 4 χρόνια ζουν τη φρίκη του πολέμου μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας και Ουκρανίας. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στη Μεγάλη Ελλάδα, στα παράλια της Μεσογείου, στην Αμερική, στον Καναδά, μαζί με την καλημέρα μας, γιατί τώρα είναι πρωί, σε όλο το άλλο ημισφαίριο. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον αγαπητό δόκτορα Διονύση Τσιριγότη, που είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός, με τον οποίο έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε για μία ακόμη ομή πρόκληση, για μία συντονισμένη προσπάθεια της γειτονικής, αρπακτικής, κατοχικής χώρας, όχι μόνο επί 52 χρόνια στην Κύπρο, αλλά και επί πολλά χρόνια στην Αρμενία, στην Συρία, στο Βόρειο Ιράκ, στην Λιβύη και κύριος είδε που αλλού θα ήθελε να αποτυπώσει αυτήν που ονομάζει ισχύ της. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Διονύση Τσιριγότη, καλωσορίσατε, χρόνια πολλά για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη, και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Χούπε.
Εμείς σας ευχαριστούμε, και ξέρετε γιατί. Είναι μια στιγμή όπου στην Ελλάδα και στην Κύπρο μεριμνούμε και τριβάζουμε για πολλά ζητήματα πλην αυτού το οποίο σας όθησε να γράψετε ένα εξαιρετικό κατά την άποψή μου άρθρο που τυπλοφορείται «Σύγκρουση αφηγήσεων και γεωπολιτικής ισχύως», αναδεικνύοντας πρόσφατα τις προηγούμενες ημέρες στην εφημερίδα «Τα Νέα», αν δεν κάνω λάθος, όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αναδύονται ως δισοσμία από τις πρόσφατες δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, και οι οποίες δείχνουν ότι είμαστε μάλλον, όπως προσφυώς το αναφέρεται, ενώπιον μιας δομικής σύγκρουσης στρατηγικών αφηγημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, με πρωταγωνίστρια και πάλι αυτής της τεχνητής αντιπαράθεσης, την Άγκυρα και την ηγεσία της γειτονικής χώρας. Σας δίνω αμέσως τον λόγο για να δικαιολογήσουμε αυτό το περί δομικής σύγκρουσης στρατηγικών αφηγημάτων και στη συνέχεια να αναδείξουμε όλες τις λεπτομέρειες μιας προσπάθειας η οποία δείχνει να μην στρέφεται μόνο εναντίον της Ελλάδας αλλά και εναντίον όλων εκείνων των χωρών με τις οποίες έχει διαμορφώσει τριμερείς συνεργασίες και πολυμερείς συνεργασίες εδώ και καιρό.
Ακριβώς έτσι είναι όπως το περιγράφεται, κύριε Χούπη. Το διακύβημα βέβαια δεν είναι μόνο η ένταση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά είναι η ίδια η μορφή της περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την πλευρά λοιπόν της Τουρκίας, η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ δεν εκλαμβάνεται ως ένα περιορισμένο διπλωματικό σχήμα, αλλά ως ένα αναδυόμενο υποσύστημα εξισορρόπησης το οποίο τι κάνει, περιορίζει σταδιακά τη δυνατότητα της άγκυρας να λειτουργεί ως προνομιακός ρυθμιστής των περιφερειακών εξελίξεων, ή να το πούμε διαφορετικά, ως ένας περιφερειακός ηγεμόνας. Αυτή η ανησυχία τώρα ανισχύεται από το γεγονός ότι η συνεργασία η τριμπερής Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ δεν παραμένει μόνο στο επίπεδο των πολιτικών διακηρύξεων, αλλά αποκτά όλο ένα και θα λέγαμε ένα πιο χειροπιαστό στρατιωτικό και τεχνολογικό περιεχόμενο μέσα από εξοπλιστικά προγράμματα, αμυντική διαλειτουργικότητα και κοινές ασκήσεις. Συγκεκριμένα έγκριση από την Ελλάδα της προμήθειας του Ισραηλινού συστήματος για το πυροβολικό, το ΠΟΥΛ, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της πυραϊκής αεράμυνας μέσω της απόκτησης του προηγμένου αντιεροπορικού συστήματος του Μπάρακ ΜΕΞ. Και βέβαια υπάρχουν και αναφορές για ενίσχυση των κοινών ασκήσεων εντός του 2026. Είναι λοιπόν μια σειρά από εξελίξεις προσδίδουν σε τριμερή συνεργασία χαρακτήρα υλικής εξορρόπησης ή πιο διαφορετικά το λέγαμε ενός τριμερού άξονα. Γι' αυτό λοιπόν οι δηλώσεις Φιντάν ότι η συνεργασία αυτή φέρνει περισσότερη ανασφάλεια, περισσότερα προβλήματα.
Όχι, μίλησε και για πόλεμο. Μίλησε και για πόλεμο πέραν της ανασφάλειας.
Ναι. Δεν αποτελεί όμως, θα λέγαμε, μια λεκτική υπερβολή, αλλά είναι ένα κλασικό παράδειγμα αυτό που ονομάζουμε τη θεωρία της ασφαλειοποίησης. Δηλαδή, ότι προσπαθείς να κάνεις να μετατρέψεις μια νόμιμη και κυρίαρχη επιλογή τρίτων κρατών σε ένα πρόβλημα ασφάλειας. Όταν λοιπόν η Άγκυρα μιλά για περικύκλωση της Τουρκίας, δεν περιγραφεί μια αντικειμενική πραγματικότητα, αλλά κατασκευάζει ένα ερμηνευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η δική της τάση εμφανίζεται όχι ως αναθεωρητική, αλλά ως αμυντική και εξορροπητική. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος της έντασης από τις δικές της πρακτικές συνεργασίες των άλλων κρατών. Και η στρατηγική λειτουργία αυτής της ρητορικής είναι τριπλή. Απευθύνεται προφανώς στο εσωτερικό κοινό της Τουρκίας και
σίγουρα
μια της εξωτερικής απειλής. Απευθύνεται όμως και προς τους ευρωπαϊκούς δρόντες και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σωλώνοντας τη διάκριση μεταξύ αναθεωρητικής δύναμης και δύναμης status quo.
Μάλιστα.
Και τέλος λειτουργεί προληπτικά, αυξάνοντας το διπλωματικό κόστος για την Αθήνα και τη Λευκοσία πριν η συνεργασία τους με το Ισραήλ αποκτήσει ακόμα, θα λέγαμε, πιο συμπαγή στρατιωτική υπόσταση. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία, θα λέγαμε, αφηγήματα αυτή τη στιγμή που προσπαθεί η Τουρκία να δημιουργήσει. Δηλαδή, από τη μια πλευρά λέει ότι υπάρχει μια στρατηγική περικύκλωση για την ίδια, και από την άλλη μας λέει ότι αποκλείεται από όλα τα περιφερειακά αυτά σχήματα, είτε θέλετε σε ενεργειακό, είτε θέλετε σε αμυντικό επίπεδο, που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο. Και εδώ ακριβώς έχουμε και, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, κύριε Χούρ, υπάρχουν και δηλώσεις του Ερντογάν. Προχθές, αν θυμάμαι καλά, ο Ερντογάν στο φόρουμ της Ατάλειας, ο οποίος ακριβώς τι αναφέρει, ότι υπάρχει, θα λέγαμε, ένας απομονωτισμός της Τουρκίας και εμφανίζεται το ίδιο θετικό σε συνεργασίες με γειτονικά κράτη στους τομείς της ενέργειας και της διαθεσιμότητας, σημαίνοντας όμως ταυτόχρονα ότι η Τουρκία απορρίπτει πολιτικές που την αποκλείουν. Και
μάλιστα,
χαρακτηριστικά να φέρει ότι δεν θα πρέπει να συμβαίνει και με τους Τουρκοκύπριους.
Κοιτάξτε τώρα, θέσαμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ έχω υποχρέωση να σας βοηθήσω ένα-ένα να τα αναλύσουμε περαιτέρω. Λοιπόν, πρώτα και κύρια, θέλω να σταθούμε στην απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Και δεν είναι μόνο αυτά του Φιντάν. Ξέρουμε ότι όταν θέλουν να διαμορφώσουν ένα σκηνικό, να πλασάρουν ένα αφήγημα, κινητοποιούν και άλλους παράγοντες, συνήθως και από το ΑΚΕΠΕ. Είχαμε δηλαδή ένα 24ωρο ή λίγες ημέρες νωρίτερα πολλούς από το κυβερνών κόμμα, μεταξύ άλλων και τον Χουλουσία Κάρ, τον προηγούμενο Υπουργό Άμυνας, με χυδαίο τρόπο να λένε, ας πούμε για παράδειγμα, ότι είναι το τελευταίο χριστιανικό Πάσχα που γιορτάζουν στην Κύπρο. Λοιπόν, και πάρα πολλούς άλλους βέβαια, παράγοντες και παραγοντίσκους από τα κρατικά ελεγχόμενα, κυβερνητικά ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας, που κινήθηκαν στο ίδιο πλαίσιο. Λοιπόν, πρώτα όμως απ' όλα την απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία δείχνει πολλά πράγματα, κατά την άποψή μου.
Ο Όσον αφορά υπό τη δική μας τοποθέτηση, η Ελλάδα τη λέει ότι οι συνεργασίες αυτές δεν στρέφονται κατά τρίτων χωρών, ότι επίσης δεν δεχόμαστε υποδείξεις
ακριβώς
από τρίτους το πώς θα συμπεριφερθούμε στο κομμάτι δηλαδή, της άμνησης ασφάλειας εσωτερικής τάξης. Και βέβαια οι πράξεις αυτές οι οποίες γίνονται, οι πολιτικές που ακολουθούνται, είναι ορθές και αναγκαίες σε επίπεδο διεθνούς νομιμότητας. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό λοιπόν το τριπλό σχήμα, το οποίο αφενός αφορά το δικαίωμα εσωτερικής εξωτερικής κυριαρχίας του εκάστοτε κράτους και βέβαια στο πώς αυτό ενεργεί στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, δεν αρκεί από μόνο του όπως όσον αφορά δηλαδή, την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία δεν αντιδρά πρωτίστως στη γλώσσα της νομιμότητας, αντιδρά στην κατανομή ισχύως και στη μεταβολή των περιφερειακών δικτύων ασφαλείας.
Nice.
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η Αθήνα και η Λευκοσία οφείλουν να πετύχουν ταυτόχρονα τρεις στόχους. Πρώτα απ' όλα να διατηρήσουν αυτό το κανονιστικό περιεχόμενο περί ειρηνικού χαρακτήρα και σεβασμού του διεθνούς δικαίου,
mm-hmm.
λόγω του ότι γνωρίζουμε ότι ο λιγότερο ισχυρός ή τα μικρά κράτη έχουν μια ασπίδα προστασίας που λέγεται διεθνές δίκαιο ή ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών.
Καλά, αυτά τα έχει για κουρέλια η Τουρκία, όχι τώρα, πολλές δεκαετίες.
Βέβαια, και θα εξηγήσω ακριβώς για ποιο λόγο χρησιμοποιεί διαφορετικά, αντιστρέφει μάλλον το επιχείρημα, αυτό το δικαιακό επιχείρημα που χρησιμοποιεί η Ελλάδα και η Κύπρος. Βέβαια, το δεύτερο που πρέπει να δούμε είναι ότι θα πρέπει η Ελλάδα και η Κύπρος να εμβαθύνουν την αποτρεπτική αξία των συνεργασιών τους. Στο κομμάτι αυτής της αποτρεπτικής στρατηγικής θα πρέπει να πείσουμε την Τουρκία ότι μπορούμε να της προκαλέσουμε ένα κόστος το οποίο δεν είναι αποδεκτό για την ίδια. Και βέβαια θα πρέπει να αποτρέψουμε και το τουρκικό αφήγημα από το να καταστεί αυτό πιστικό σε τρίτους, παρεμηνεύοντας ουσιαστικά το γράμμα του διεθνούς δικαίου. Αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια.
Καλά, δεν θα συστηθεί τώρα στο διεθνές στερέωμα η γειτονική χώρα. Και αν θέλετε, επιτρέψτε μου να το σημειώσω και να το σχολιάσετε αν θέλετε. Μπαίνει η συγκεκριμένη τουρκική συλλογιστική σε μια στιγμή που έχουν πληθύνει αφάνταστα τα άρθρα, οι φωνές και αν θέλετε και οι θεσμικές τοποθετήσεις εναντίον της Τουρκίας εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, θέτοντας ξεκάθαρα ζήτημα συμμετοχής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και υπενθυμίζοντας στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο όλα αυτά τα οποία ελάχιστοι στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες φρόντιζαν να αναδείξουν. Δηλαδή όλη αυτή την επιθετικότητα και το γεγονός ότι επιχειρεί να γίνει ένα Ιράν στη θέση του Ιράν.
Ναι κύριε Χούπη, και θα μπορούσα εδώ πέρα να προσθέσω το εξής. Ότι η Τουρκία αυτό το οποίο κάνει είναι μια στρατηγική που ονομάζεται Euro Nullification, δηλαδή μια στρατηγική ακύρωση της ισχύως του δικαίου. Και εδώ μπορώ να σας πω δεκάδες παραδείγματα. Έχω γράψει και μια σχετική ανάλυση, η οποία κυκλοφορεί τελευταία στο τετράδιο του διεθνούς δικαίου. Και αυτή λοιπόν η στρατηγική, την οποία χρησιμοποιεί κατά κόρον από το 2000, θα λέγαμε και μετά, έχει μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι ουσιαστικά τι κάνουν, ακυρώνουν τα δικαιώματα, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, και να δώσουμε κάποια παραδείγματα να το καταλαβαίνουμε και οι ακροατές μας.
Ξεκινώντας
από το δίκαιο της θάλασσας, η Τουρκία τι κάνει, δεν συμμετέχει, δεν έχει υπογράψει την κλόζα ή τη σύμβαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και βέβαια αμφισβητεί τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών σε θαλάσσιες ζώνες και κυρίως πέρα από την Αιγαλία, δεν αναγνωρίζει ότι έχουν εφαλοκρηπίδα, αποκλειστή οικονομική ζώνη και όλες τις υπόλοιπες ζώνες. Για παράδειγμα, το Καστελόριζο αντιμετωπίζεται όχι ως ένα νησί το οποίο είναι πλήρως δικαιούχο θαλάσσιων ζωνών, αλλά ως μια ειδική περίπτωση με περιορισμένα ενύπαρκτα δικαιώματα. Και η θέση αυτή λοιπόν αποτελεί μια εναλλακτική νομική ερμηνεία, μια διαστρέβλωση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και επιχείρει να δημιουργήσει ένα κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο η γεωγραφία και η ισχύς υπερισχύουν το συμβατικό κανόνα του.
Γιατί δεν ακολούθησε την ίδια γραμμή, γιατί δεν τη το θέτουμε και εμείς αυτό, στη Μαύρη Θάλασσα, όπου ακολούθησε γενικότερα τη μέση γραμμή, την Άγγλος, και εν πάση περιπτώσει εκεί όπου ήταν άλλοι οι συνομιλητές, άλλοι οι ανταγωνιστές, έβαλε την ουρά στα σκέλια.
Ναι, και επιπρόσθετα Να αναφέρουμε και το τουρκο-ελληνικό μνημόνιο, το οποίο είναι παράνομο, έτσι. Είναι ένα διβερές μνημόνιο, είναι ένα de facto, μια de facto πολιτική πράξη, η οποία είναι χαρακτηριστική περίπτωση αυτή που λέμε της Euro Nullification. Εν της πράγμασης λοιπόν αγνοεί την ύπαρξη της Κρήτης, της Ρόδου και της Καρπάθου και επιχειρεί να επιβάλλει μια νέα γεωγραφία δικαιωμάτων στη θάλασσα. Ουσιαστικά εδώ τι λέει λοιπόν, ότι η Κρήτη δεν έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη και δεν έχει και υφαλοκρηπίδα, όπως και η Ρόδος, όπως και η Κάτω Αθάθος. Και εδώ λοιπόν εμείς δεν έχουμε φροντίσει να θέσουμε στα πλαίσια διεθνών οργανισμών...
Μισό λεπτό, είπατε νωρίτερα για ευρωπαϊκούς δρόντες και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε πρώτα λοιπόν στους ευρωπαϊκούς δρόντες, γιατί είπατε ότι έχουμε αποφύγει, δεν θέσαμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει και η άλλη οπτική, ότι ο χώρος ο συγκεκριμένος δεν είναι μόνο ελληνικός, είναι και ευρωπαϊκός.
Ναι, και εδώ ακριβώς είναι και ο χάρτης Σεβίλης 2004 που οριοθετεί τα όρια των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών για το σύνολο των ευρωπαϊκών, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ όμως έρχεται ακριβώς η αντίδραση της Τουρκίας μέσα από αυτό που λέμε τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας.
Μέσα από την λιθιότητα την ευρωπαϊκή, η οποία εξακολουθεί, παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται τον τελευταίο καιρό, να πιστεύει ότι έχει θέση η συγκεκριμένη Τουρκία στους αμυντικούς προσανατολισμούς της Ενωμένης Ευρώπης. Και με το Rearm Europe... και με το SAFE και γενικότερα με όλα αυτά τα οποία έλεγαν τον τελευταίο καιρό πριν ο Ντόναλντ Τραμπ τους τα ρίξει στα βράχια.
Ναι, και εδώ όμως είναι ένα άλλο πρόβλημα το οποίο θέλετε κύριε Χούπη, είναι δηλαδή το δίλημα ασφαλείας που νιώθει η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι...
Και θα το λύσει με την Τουρκία.
Όχι, δεν είναι ένα σύμφωνο συλλογική άδεια, όπως σωστά, είναι το ΝΑΤΟ για παράδειγμα. Σωστά. Είναι ένας μηχανισμός λειτουργικής συνεργασίας. Άρα λοιπόν. Έτσι. Το δίλημα που νιώθουν τώρα οι Ευρωπαίοι λόγω του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ότι θα αποχωρήσει από την Ευρώπη, θα αποχωρήσει δηλαδή η αμερικανική αυτή η αμυντική ομπρέλα από την Ευρώπη, τους οθεί να βρουν, θα λέγαμε, εξωτερικούς εξισορροπητές. Και βέβαια η Τουρκία παρουσιάζεται ως ένα κράτος το οποίο μπορεί να παράσχει αυτό που λέμε μια εξωτερική στρατιωτική εξισορρόπηση. Το αν αυτό είναι αξιόπιστο ή όχι θα το κρίνουμε στην πορεία. Αλλά εδώ λοιπόν. Εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα για τον λόγο ότι η Τουρκία και μέσα από το SAFE δεν μπορεί να ενεργήσει αυτόνομα και απεριόριστα. Δηλαδή χρειάζεται να υπάρχει μια συνένεση των κρατών μελών της Ένωσης στο κομμάτι αυτό. Όσον αφορά λέει, τα αμυντικά έργα τα οποία θα δοθούν και αν δοθούν ποτέ. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι η Τουρκία έχει πολλά εσωτερικά και εξωτερικά μέτωπα ανοιχτά. Κινδυνεύει λοιπόν να πάει σε μια, θα λέγαμε, υπερεπέκταση. Mm-hmm. Υπάρχουν απειλές που υποβόσκουν αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνάμε τώρα τι θα γίνει στο Ιράν, μην ξεχνάμε το τι θα γίνει στη Συρία. Δηλαδή κράτη τα οποία είτε είναι αυτό που λέμε αποτυχημένα, είτε είναι εύθραυστα. Mm-hmm. Το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι ένα εύθραυστο κράτος, το οποίο μπορεί να καταρρεύσει. Αν θα καταρρεύσει δεν το γνωρίζουμε, αυτό που θα κάνουμε προβλέψεις, αλλά αυτή η εύθραυστότητα που υπάρχει στο περιφερειακό επίπεδο στη Μέση Ανατολή και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο θα οδηγήσει κάποια κράτη τα οποία έχουν την ισχύ, στο μεταξύ και η Τουρκία είναι ένας περιφερειακός παίκτης, βέβαια αυτή τη στιγμή έχει απομονωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο, γιατί τα συμφέροντα αλλάζουν καθημερινά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε μέσω μακροπρόθεσμα στο πώς αυτή η ισορροπία η οποία αναδιαμορφώνεται αυτή τη στιγμή και σε περιφερειακό επίπεδο και σε πλανητικό επίπεδο, και υπάρχει και μια μελέτη τώρα εδώ, ένας συλλογικός τόμος που έχει εκδοθεί από την επιμέλεια του κ. Ήφαιστου για το αναδυόμενο διεθνές σύστημα που ακριβώς εκεί 20...
Εννοείται αυτό στο οποίο έχετε και εσείς μια συνεργασία, αυτό που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ποιότητα λέτε.
Βεβαίως, ναι, και είχατε κάνει και μια παρουσία στην Βάβη,
με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Σιγόγα.
Βέβαια, και υπάρχουν μια σειρά από τούμερα που εξηγούν και το ρόλο της Τουρκίας και το ρόλο της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα τον ρόλο των αναδυόμενων δυνάμεων και πού θα καταλήξει τώρα όλη αυτή η κατάσταση, γιατί μιλάμε για ένα σύστημα που βρίσκεται σε μια ρευστότητα και αβεβαιότητα. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν η Τουρκία έρχεται και παίζει ένα ρόλο, θα λέγαμε, ρυθμιστή. Στην περίπτωση που υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θα βγει λοιπόν το στίχημα για το Ισραήλ αν υπάρξει μια συμφωνία και τελειώσει αυτή η επίθεση, η οποία είναι 6-7 εβδομάδες τώρα πόσο είναι.
Μάλιστα. Ερχόμαστε λοιπόν και με φέρατε εσείς και σας ευχαριστώ μετά τους ευρωπαϊκούς δρόντες στον κυρίαρχο παίκτη που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και στο πώς ακριβώς ατενίζουν όλη αυτή τη διαδικασία την οποία εξετάζουμε από το ξεκίνημα της συζήτησής μας, δηλαδή όλη αυτή τη σύγκρουση αφηγήσεων και γεωπολιτικής ισχύος. Σας είπα ότι από τη μια μεριά πληθαίνουν οι φωνές. Έχουμε γερουσιαστές οι οποίοι θέτουν επίσημα στα νομοθετικά σώματα, στο νομοθετικό σώμα τους, αλλά και σε άλλα νομοθετικά σώματα, την τακτική της Τουρκίας με λόγο καταγγελτικότατο. Έχουμε κορυφαίους δημοσιογράφους, έχουμε αναλυτές σε πολλές δεξαμενές σκέψεις και όχι μόνο σε αυτές που ήταν και παραμένουν ανεξάρτητες, αλλά και σε κάποιες που κινούνταν σε διαφορετικό μήκος κύματος τα προηγούμενα χρόνια, και έχουμε και σε αυτό το θέατρο σκιών, σαν αυτό που είδαμε στην Αντάλια, τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτόν τον Αμερικανο-Λιβανέζο, τον Ντόμ Μπάρακ, να λέει ότι δεν θέλει να αναφερθεί σε μερικά πραγματάκια γιατί θα του κλείσουμε την πόρτα και δεν θα μπορεί να έρθει να κάνει μπάνιο στη Μύκονο. Λοιπόν, αστεία πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο συγκεκριμένος μέσα από σωρία ανακριβιών είπε ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί τα F-35 για να αντιμετωπίσει την Τουρκία. Γνωστό ότι δεν έχουν έρθει ακόμη. Λοιπόν, είπε πάρα πολλά πράγματα και έχει πει πάρα πολλά. Βέβαια αυτός είναι λαλίστατος. Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει σταθερή και με εκείνα τα αντίμετρα σε βάρος της Τουρκίας ακόμα από την περίοδο του Πάστορα Μάνσον, ειδικά στον οικονομικό τομέα αλλά και στο στρατιωτικό.
Όσον αφορά λοιπόν, κύριε Χούπη, γιατί βάλατε πολλές διαστάσεις τώρα για την στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, θέσατε το κομμάτι που αφορά το Κογκρέσο, τη Γερουσία και ένα άλλο πυλώνα που είναι ο ρόλος του Προέδρου. Δηλαδή σήμερα βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αυτονομηθεί όσον αφορά το σύστημα ελέγχου και εξισορροπήσεων που υπάρχει μέσω του Κογκρέσου. Δηλαδή εφαρμόζει μια πολιτική, θα λέγαμε, αυτοκρατορικής ισχύος. Δεν ελέγχεται αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να συγκρατήσουμε. Το δεύτερο είναι όσον αφορά το ρόλο της γερουσίας. Να θυμίσουμε ότι υπήρχε και υπόθεση Μενέντες, δηλαδή ο γερουσιαστής, ο οποίος επί χρόνια προσπαθούσε να εξυπηρετήσει κάποια συμφέροντα. Βέβαια, κατηγορήθηκε εδώ πέρα για διαφθορά, διαπλοκή, δωροδοκία. Όμως εξυπηρέτησε σε έναν βαθμό τα συμφέροντα της Ελλάδας, ώστε η Τουρκία να μην πάρει τα F-35 και να μην προχωρήσει, βέβαια.
Δεν ήταν μόνος του. Συνηθίσαμε στην Ελλάδα να τον και δεν ήταν μόνο από την πλευρά των δημοκρατικών, έτσι. Στο ίδιο μήκος κύματος εξέπεμπαν και εκπέμπουν και οι ρεπουμπλικανοί.
Ναι, είναι όμως ο ρόλος των λόμπι που υπάρχουν. Όπως χαρακτηριστικά τώρα αναφέρουμε και το εβραϊκό λόμπι, το Ισραηλινό λόμπι που λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς επηρεάζει την εξωτερική πολιτική. Φαίνεται τώρα επί Ντόναλντ Τραμπ πόσο πολύ επηρεάζει την εξωτερική πολιτική, ώστε αυτονομείται από το αμερικανικό εθνικό συμφέρον. Αυτή είναι λοιπόν μια διάθεση η οποία δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Από εκεί και μετά όμως, επειδή ναι, μεν τα λόμπι παίζουν ένα ρόλο θετικό ή αρνητικό, ανάλογα το πώς μπορεί ένα κράτος να το επηρεάσει, υπάρχει όμως και ένα πιο βασικό, θα λέγαμε, μια πιο κεντρική μεταβλητή, την οποία περιγράφει και ο Παναγιώτης Κονδύλης και εξηγεί ότι τα κράτη στη διεθνή πολιτική έχουν ένα ειδικό βάρος. Δηλαδή, θα πρέπει να εκτιμήσουμε ότι από το 50 μέχρι σήμερα, αν κάτσουμε και κάνουμε μια έρευνα και δούμε τι ακριβώς λένε και οι Αμερικανοί πρόεδροι και οι Αμερικανοί πολιτικοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι για το ρόλο της Τουρκίας, θα καταλάβουμε ότι το γεωπολιτικό βάρος της Τουρκίας είναι μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή από ότι το ελληνικό ειδικό βάρος. Αυτό γιατί δεν παίζει ρόλο αν είναι ο Ερντογάν ή όποιος είναι πρόεδρος. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Δηλαδή στη διεθνή πολιτική δεν μας ενδιαφέρει το καθεστώς, αν είναι αυταρχικό, αντιπροσωπευτικό ή τι είδους είναι. Αυτό το ξεχνάμε. Ειδικά για τις μεγάλες δυνάμεις τώρα αναφέρουμε. Έτσι.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν, αν δούμε από το 50 μέχρι σήμερα, και θα αναφέρω συγκεκριμένα γεγονότα. Δηλαδή αυτό που έγινε με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
Σωστά.
Να κάτσουμε εδώ να δούμε τι ακριβώς έλεγαν οι Αμερικανοί πρόεδροι, υπουργοί εξωτερικών, υπουργοί άμυνας, θα καταλάβουν.
Εντάξει, δεν μπορούμε όμως στιγμιαία με στιγμιαίες φωτογραφίες να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, γιατί εκτός από το 1974 υπάρχει και το 1964. Το 1964 το έχουμε αποκρύψει από τον δημόσιο διάλογο και σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Αν ρωτήσεις κάποιον Έλληνα ποιος ήταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο οποίος ασχολήθηκε θετικά για τον ελληνισμό με το κυπριακό, δεν γνωρίζει ότι ήταν ο Λίντον Τζόνσον, ούτε γνωρίζει την δυσαρέσκεια την οποία εξέφρασε όταν του κλείσαμε την πόρτα κατάμουτρα. Εντάξει.
Πολύ σωστά το περιγράφετε εδώ, επειδή κάνω και μία έρευνα τώρα για το 64-67 και έχω δει και τα αρχεία τα αμερικανικά εκείνης της περίοδου.
Εδώ φαντάζομαι διαβάσατε και το διάλογο του με τον πρέσβη της Ελλάδας Μάτσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι ακριβώς του είπε ο πρόεδρος Τζόνσον. Αλλά ουδής στην Ελλάδα γνωρίζει ότι ο Τζόνσον ασχολήθηκε και ουδής γνωρίζει τι ακριβώς διεμήφθη τότε. Και ποιος βρισκόταν ένα δίκο και ποιος προσπαθούσε να διορθώσει μια βρετανική αδικία με τη Βρετανία να συνεχίζει να διαδραματίζει τον ίδιο ρόλο σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Το κόβω εδώ γιατί είναι ολόκληρο κεφάλαιο αυτό.
Ναι, γιατί θα πρέπει να κάνουμε άλλη συζήτηση. Έτσι. Τώρα απλά να δώσουμε δύο τομές αυτό το γεγονός, δηλαδή τις διαπραγματεύσεις της Γεντέβης που έγιναν υπό τον Άτσεσον και το πώς ακριβώς ο Τζόνσον τώρα περιγράφει αυτή την αδυναμία που είσαι για να πεις στους Τούρκους να είναι περισσότερο διαλλακτικοί. Αυτό δηλαδή το οποίο ήθελα, οι Τούρκοι φαίνεται ουσιαστικά το 64 και φαίνεται και πιο πριν το 56 με τις εκθέσεις του Μιχάτερη.
Ακριβώς.
Ουσιαστικά τι λένε οι Τούρκοι, στρατηγοί της Τουρκίας ποια είναι, ότι εμείς θέλουμε όχι μόνο να έχουμε τη διχοτόμηση της Κύπρου.
Όχι, θέλουν την Κύπρο ολόκληρη.
Ναι, θέλουμε όλη την Κύπρο να την ελέγξουμε και βέβαια θέλουμε και το Αιγαίο να το ελέγχουμε. Διαφορετικά λοιπόν θα είμαστε εγκλωβισμένοι και θα είμαστε υπό τον έλεγχο της Ελλάδας. Αυτή λοιπόν η στρατηγική του ελέγχου και της απομείωσης των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της Ελλάδας και της Κύπρου είναι, θα λέγαμε, η αξονική θέση που κυριαρχεί από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα. Και θα πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό για το πώς εμείς θα μπορέσουμε να απεμπολίσουμε, θα λέγαμε, αυτή την ηγεμονική αξίωση ισχύως της Τουρκίας. Που εδώ, βέβαια, αν πάρουμε και το πρόσφατο περιστατικό που έγινε στη Μπύλα στην Κύπρο.
Ακριβώς.
Γιατί πρέπει να δούμε τώρα.
Δεκάδες τεθωρακισμένα άρματα μάχης. Παρέλαση ολόκληρη. Και μάλιστα με τον κοινοτάρχη εντός εισαγωγικών, τον Τουρκοκύπριο, ο οποίος δεν είναι Τουρκοκύπριος και είναι έπικος. Λοιπόν, αλλά εδώ και στην Κύπρο, εδώ έχουμε να ασχοληθούμε με το κράτος δικαίου και, και τα θεσμικά αντίβαρα που όλα αυτά είναι σε μία αμφισβήτηση και στην Κύπρο ασχολούνται με μία σάντη και με τον τρόπο με τον οποίο η διαφθορά και η διαπλοκή στην κυπριακή πρωτεύουσα έχει σχωρήσει παντού και εμφανίζεται την ώρα που είναι να πάρουμε μεγάλες αποφάσεις.
Και να δώσουμε όμως και τη στρατηγική που ακολουθεί η Τουρκία με βάση αυτό το πρόσφατο περιστατικό. Ακριβώς. Δεν είναι μια στρατηγική εδώ πέρα που οδηγεί σε μια συμβατική σύγκρουση, αλλά είναι αυτό που ονομάζεται εξαναγκασμός γκρίζα ζώνης. Δηλαδή υπάρχει μια πίεση ώστε να παράξει αβεβαιότητα, ψυχολογική πίεση και ένα πολιτικό μήνυμα απέναντι στην
Και ένα στρατιωτικό μήνυμα. Συγγνώμη που σας διακόπτω πάλι, και ένα στρατιωτικό μήνυμα. Ξέρετε το δρόμο που θέλουν να κατασκευάσουν εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν τον θέλουν για όλα αυτά τα οποία λένε. Για να μπορούν μέσα σε ένα τέταρτο να εγκλωβίσουν τον διεθνή αερολιμένα στην Λάρνακα τον θέλουν. Και αυτό το ξέρουν όλοι. Από τους Κιανόκρανους μέχρι οποιονδήποτε διπλωματικό παρατηρητή στη Λευκοσία και οποιονδήποτε στρατιωτικό αναλυτή σε όλο τον κόσμο.
Και επιπρόσθετα, κύριε Χούπη, η Πύλα έχει μια ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, επειδή είναι ένα από τα ελάχιστα σημεία όπου το καθεστώς της νεκρής ζώνης συνυπάρχει με τους πληθυσμούς και υπάρχει βέβαια και με την εντολή της Σουν Φυσί, δηλαδή της δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, που είναι μια ειρηνευτική δύναμη στο νησί. Και η τουρκική πίεση δεν είναι μόνο ένα, θα λέγαμε, τοπικού χαρακτήρα γεγονός, είναι και
μια
της αντοχής της ειρηνευτικής παρουσίας των Ηνωμένων Εθνών, της αποφασιστικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του εύρους ανοχής διεθνούς κοινότητας απέναντι σε σταδιακές μετατοπίσεις του status quo. Αυτό γίνεται. Θέλει μια σταδιακή αλλαγή του status quo. Και η Κύπρος λειτουργεί ως εργαστήριο εξαναγκαστικής σηματοδότησης χαμηλής έντασης, όπου η Άγκυρα δοκιμάζει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει χωρίς να πληρώσει το κόστος μιας μείζωνας κρίσης.
Ακριβώς.
Αυτό συμβαίνει. Και αυτό είναι και ο πυρήνας της τουρκικής στρατηγικής. Δηλαδή δεν θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η Τουρκία επιδιώκει άμεσα ένα πόλεμο με την Ελλάδα, με την Κύπρο ή το Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απευθέω για την Τουρκία. Υπάρχει βέβαια μια αναθεωρητική λογική, υποσυνθήκες όμως ελεγχόμενου ρίσκου. Η Άγκυρα φαίνεται να γνωρίζει ότι μια ανοιχτή περιφερειακή σύγκρουση θα έχει υψηλό κόστος. Ιδίως λόγω των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια. Γι' αυτό το λόγο επιλέγει μια διπλή, θα λέγαμε, τακτική. Σε επίπεδο ρητορίας μεγεθύνει την απειλή που υποτίθεται ότι συνιστά αυτή η τριβερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Και σε επίπεδο, θα λέγαμε, του πεδίου ασκεί πίεση κάτω από το κατόφτυλο της ανοιχτής πολεμικής κλιμάκωσης.
Ακριβώς.
Και είναι μια.
Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Γιατί δεν άκουσα κάτι διαφορετικό, την ώρα που βρίσκεται σε ισχύ η διακήρυξη των Αθηνών και την ώρα που μεσούσεις της ισχύως της συγκεκριμένης, εντός εισαγωγικών η λέξη μεσούσεις, λοιπόν έχουμε πάλι παραβιάσεις και παραβάσεις από τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Γιατί για αυτά ακούγαμε, επειδή δεν εμφανίζονται, ότι τι καλά που είναι η διακήρυξη των Αθηνών. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν το προβάλλουμε, δεν το κοινολογούμε στον ελληνικό λαό, αλλά συμβαίνει. Είναι γεγονός. Και θέτει ένα αμφιβόλο όλα τα προηγούμενα τα οποία λέγαμε, εννοώ σε επίπεδο ελληνικής διπλωματίας ή ακούγαμε εμείς πολίτες. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι. Η νεκρή ζώνη στην οποία αναφερθήκατε, πείτε σας παρακαλώ τι είναι. Είναι έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας παραχωρημένο στις δυνάμεις του ΟΗΕ.
Του ΟΗΕ, ναι, και υποτίθεται.
Εκεί
και
κάνουν παρέλαση τα άρματα μάχης του κατοχικού στρατού.
Ναι, και αυτό λοιπόν το έδαφος, το οποίο είναι μια ουδέτερη περιοχή, σημαίνει εν της πράγμας ότι κανείς, ούτε Ελληνοκύπριος, Τουρκοκύπριος, μπορεί να εισέρχεται και να εξέρχεται ή να κάνει κάποιου άλλου είδους δραστηριότητες σε αυτή τη ζώνη. Και είναι αυτό που λέμε μια περιοχή απομείωσης της έντασης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Αυτό το οποίο μπορεί να σχηματίσει λοιπόν η παρουσία της ειρηνευτικής δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών, που είναι και από τις πρώτες ειρηνευτικές αποστολές στον κόσμο, έτσι, από το 50 και μετά.
Και είναι και πολυεθνικές αυτές οι αποστολές, έτσι. Φτάνουν τα μηνύματα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, μεγάλες χώρες.
Προφανώς έτσι είναι, και βέβαια η Τουρκία με τη στάση την οποία ακολουθεί από το 1974, θέλετε και ύστερα, προσπαθεί να δημιουργήσει, θα λέγαμε, ένα είδος άτυπης αρνησικυρίας σε οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ασφαλεία στην παρακάμπτη. Η Τουρκία θέλει να έχει τον πρώτο λόγο όσον αφορά και το κομμάτι το ενεργειακό, αυτό δηλαδή που προσπαθεί και η Ελλάδα και η Κύπρος με τις εταιρείες, τις ξένες εταιρείες και με τις εξισορροπήσεις που κάνει είτε μέσω Γαλλίας είτε μέσω Ηνωμένων Πολιτειών, να προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν, αν θέλετε, τα κυριαρχικά τους δικαιώματα στο κομμάτι της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας. Και βέβαια εδώ η Τουρκία, το έχουμε δει και στην πρώτη κρίση του 1976, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η Τουρκία δεν δέχεται να μείνει εκτός από αυτή τη διανομή των κερδών που θα προκύψουν και από τον έλεγχο της ενέργειας, για το λόγο ότι προσπαθεί να δημιουργήσει. Και βέβαια αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται από τη δεκαετία του 70, είναι κάτι που υπάρχει από τη δεκαετία του 50. Προσπαθεί να δημιουργήσει την εικόνα μιας μικρής Αμερικής. Ο τρίτος πρόεδρος της Τουρκίας, ο Σελάλ Μπαγιάρ, ουσιαστικά το έχει διακηρύξει ότι εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια μικρή Αμερική στη Μέση Ανατολή. Αυτό θέλουν να αντιγράψουν ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας των ΗΠΑ.
Καλά, σε αλλάξουν πλευρό. Ναι.
Ναι, και εδώ ακριβώς όπως υπάρχει και αυτό το νεοθωμανικό όραμα, το οποίο επί Νταβούτογλου και τώρα και στη συνέχεια με τον Ερντογάν βλέπουμε να αναβιώνει. Που τι σημαίνει ο Οθωμανισμός? Σημαίνει ότι η Τουρκία ιδιοποιείται το Οθωμανικό παρελθόν, γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είναι η συνέχεια του τουρκικού κράτους. Το τουρκικό κράτος είναι ένα εθνικό κράτος, ενώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν, θα λέγαμε, μια πολυεθνική αυτοκρατορία, πολλές και διαφορετικές εθνότητες, που αυτό λοιπόν το Οθωμανικό παρελθόν προσπαθεί τώρα να το αξιοποιήσει για να πείσει τον μουσουλμανικό κόσμο ότι είναι η ηγέτια δύναμη. Άρα μέσω της ήπιας ισχύως η Τουρκία σταδιακά χτίζει το αφήγημά της ότι θα είναι ο πυλώνας της σταθερότητας και της ισορροπίας ισχύως πλανητικά. Και βέβαια υπάρχουν και τα τρία αυτά ορόσημα που έχει διακηρύξει ο Ερντογάν, που θέλει, ο τελικός στόχος είναι η Τουρκία να φτάσει το 2050 περίπου να είναι η δεύτερη την τάξη οικονομική δύναμη σε πλανητικό επίπεδο.
Ναι, υπάρχει μια παροιμία στη Βόρεια Ελλάδα, ξέρετε, στην επαρχία, που ακούγεται συνήθως όταν κλαίνε κάποιον που αναχώρησε για τα Σεωνίους Μονάς. Λένε «Λογάριαζε ο Μακαρίτης».
Ναι, λογάρια τη χώρα στον ψωνοδόφο, τη λέγαμε.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το θέμα.
Μόνο που το θέμα είναι, η φράση είναι ο Μακαρίτης, έτσι. Λοιπόν, ναι, ξέρετε, ναι. Και θέλω να το θέσω για να απαντήσετε ολοκληρωμένα. Έχουμε από τη μια μεριά το αυτόν τον άξονα Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου, όλων των δυνάμεων οι οποίες παραμένουν σταθερές και συνεπείς στις συμφωνίες του Αβραάμ, και από την άλλη μεριά ο αρχιτέκτονας, ιεροκριφείος, ο αρχιτέκτονας του πλήθους των εκκρεμωτήτων στην ευρύτερη περιοχή, στα ίσια λέμε το Ηνωμένο Βασίλειο, λοιπόν, και οι νεοοθωμανοί της Άγκυρας προσπαθούν να αντιπαρατεθούν σε αυτό το σύστημα το προηγούμενο στο οποίο αναφέρθηκα. Λοιπόν, αν σκεφτούμε ότι ετέθηκε ζήτημα βρετανικών βάσεων στο ξεκίνημα της Αμερικανο-Ισραηλινής επιχείρησης έναντι του Ιράν, καταλαβαίνουμε ότι πολλά πράγματα αρχίζουν με ηλικιώδη ταχύτητα να μπαίνουν στο τραπέζι. Όλα αυτά για την Ελλάδα και για την Κύπρο λένε κάποια πράγματα τα οποία θα ήθελα σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα αναδεικνύουμε. Έχετε το λόγο.
Λοιπόν, όσον αφορά το ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωρίζουμε το τι ακριβώς συνέβη στην Κύπρο, δηλαδή ποια είναι η στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου για την Κύπρο, όταν είχε χαρακτηρίσει ο τότε Υπουργός Αποικιών ότι υπάρχουν κάποια τμήματα της αυτοκρατορίας που ποτέ δεν μπορούν να είναι ανεξάρτητα. Και εδώ αναφέρομαι λίγο πριν την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ. Ουσιαστικά οι Βρετανοί εφαρμόζουν μια στρατηγική διέρεια και βασίλευε, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα εθνοτικό ζήτημα, εκεί λοιπόν που είναι ένα ζήτημα μεταξύ Αποικίας και Μητρόπολης, και ουσιαστικά η Κύπρος εντάσσεται στο δικαίωμα της αυτοδιάρσης, το λέω, που βρίσκονται υπό Αποικιακό καθεστώς. Ναι, το 1955 όμως με την Κρυμερή που γίνεται στο Λονδίνο, ο Μακμίλαν εφαρμόζει αυτή η στρατηγική του Διέρη και Βασίλευε. Η Τουρκία εισέρχεται στο παιχνίδι του Κυπριακού, ενώ από το 1923.
Από το παράθυρο, από τη Λοζάνη και μετά, ναι, δεν είχε το παραμικρό δικαίωμα.
Ναι, και μάλιστα αποκηρύξει κάθε κυριαρχικό δικαίωμα της Τουρκίας στην Κύπρο. Το 1955 λοιπόν εισέρχεται στο νησί ως, θα λέγαμε, ένας πυλώνας που εδράζεται στο κομμάτι της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και από εκεί και μετά, βέβαια, είναι γνωστή η πορεία του τι ακριβώς συνέβη. Με στόχο λοιπόν να, εκεί που το ζήτημα είναι αμοιβώς αποικιακό, να γίνει ένα εθνοτικό ζήτημα, και μάλιστα το 1991 με μια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας τότε φαίνεται καθαρά το πώς έχει διαστρεβλωθεί όλη αυτή η φύση του κυπριακού ζητήματος, που το Συμβούλιο Ασφαλείας εμέσως που σαφώς εξηγεί ότι το ζήτημα είναι καθαρά εθνοτικό. Άρα λοιπόν εκεί εμείς δημιουργούμε ένα πρόβλημα, και βέβαια από εκεί και μετά καταλαβαίνουμε ότι όταν υπάρχει και μια εισβολή και κατοχή από το 1974 μέχρι σήμερα και συνεχίζουμε διακοινωτικές συνομιλίες με το κράτος εκείνο που ουσιαστικά τι έκανε, το κράτος που έκανε την εισβολή, την κατοχή, και δεν αναγνωρίζει ότι υφίσταται η Κυπριακή Δημοκρατία, όταν λοιπόν συνεχίζει διακοινωτικές συνομιλίες, ουσιαστικά τι κάνεις, αναγνωρίζεις.
Εδώ συνεχίζει ο Χριστοδουλίδης τη συζήτηση για τα ΜΟΕ να ανοίξει καινούργια περάσματα στην νεκρή ζώνη. Δηλαδή, για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, έτσι, για να μην μιλάμε με αρτικολεξικά.
Ναι, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Λοιπόν, αν είναι δυνατόν, με ποιους να οικοδομήσει? Και εν πάση περιπτώσει, μια που αναφερθήκατε στο 55-59, να πούμε ότι δικαίωμά τους ήταν να χαράξουν και να υπηρετήσουν την πολιτική που θα ήθελαν, είτε από το Λονδίνο είτε από την Άγκυρα. Το ζήτημα είναι ότι η Αθήνα και η Λευκωσία εναρμονίστηκε στη συγκεκριμένη πολιτική, υποχώρησε, δέχτηκε τελικά μια κολοβή ανεξαρτησία η οποία μας οδήγησε στην εισβολή και επί 52 χρόνια κατοχή του 40% σχεδόν του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ακόμα βαυκαλίζεται ότι μέσα από τέτοιου είδους συνομιλίες μπορεί να έρθει λύση μέσα από διζωνική δικοινοτική ταρατουργία με πολιτική ισότητα, αν είναι δυνατόν.
Ναι, και καταλαβαίνουμε ότι το διζωνικό δικοινοτικό είναι ουσιαστικά η διχοτόμηση του νησιού και πράγμα το
και ο προάγγελος της πλήρους τουρκοποίησης.
Βεβαίως, και κάτι το οποίο διζωνικό δικοινοτικό δεν συζητά αυτή τη στιγμή η Τουρκία, το έχει απεμπολέσει.
Ακριβώς.
Αυτό, μιλάει μόνο για δύο διαφορετικά κράτη. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ουσιώδης διαφοροποίηση από το που ξεκίνησε το Κυπριακό και στο που κατέληξε. Και εδώ αναφερόμαστε ουσιαστικά για το ρόλο των Βρετανών και τι ακριβώς προσπαθούν να κάνουν διαχρονικά. Δηλαδή, στρατηγική αυτή τη βγαίνει και βασίλευε, τη βλέπουμε σήμερα και πώς λειτουργήσε και στη Μέση Ανατολή.
Ακριβώς.
Με μια σειρά από κράτη όπως είναι το Ιράκ, η Συρία, που ουσιαστικά διαλύθηκαν τα κράτη αυτά λόγω ακριβώς αυτής της αποικιοκρατικής στρατηγικής, που ουσιαστικά τι ήθελαν οι αποικιακές δυνάμεις, να δημιουργήσουν τεχνητά κρατήδια τα οποία δεν θα είναι βιώσιμα, ούτως ώστε αυτοί να επεμβαίνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα και να ελέγχουν ουσιαστικά αυτές τις περιοχές. Δηλαδή στο κομμάτι αυτό που λέμε των πλουτοπαραγωγικών πόρων, όπως γίνεται και στην Αφρικανική Ήπειρο. Κάτι παρόμοιο γίνεται και στη Μέση Ανατολή. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στα Βαρκάνια πριν από λίγα χρόνια. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα τα οποία τα θέτουμε είναι ένα κομμάτι αυτού της πλανητικής πολιτικής ισχύως το οποίο συμβαίνει και αυτή τη στιγμή, κυριαρχεί κατά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς. Και σε αυτή τη βάση να δούμε και πού είμαστε. Κατά την άποψή μου είναι σχεδόν μονόδρομος κάποια πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει το πού πρέπει να κινηθούμε Αθήνα και Λευκωσία μετά την αποκάλυψη του, τη δημόσια αποκάλυψη με ομό τρόπο του αφηγήματος, του πρόσφατου αφηγήματος της Άγκυρας από τον Φιντάν, τον Ερντογάν και όλους αυτούς τους νεοοθωμανούς της Άγκυρας.
Όσον αφορά λοιπόν το τι πολιτική οφείλει να ακολουθήσει και η Ελλάδα και η Κύπρος, υπάρχει μόνο μία απάντηση στο ερώτημά σας, και η απάντηση είναι ότι υπάρχει μία πολιτική, αυτό που λέμε, αποτροπής, δηλαδή το πώς θα μπορέσουμε εμείς να οικοδομήσουμε αφενός την εσωτερική στρατιωτική και οικονομική εξισορρόπηση, δηλαδή να είμαστε βιώσιμα κράτη και όχι κράτη τα οποία είναι, θα λέγαμε, μετέωρα, κράτη τα οποία θα έχουν και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις αλλά και μια ισχυρή οικονομική βάση.
Και, βέβαια, και μια πολιτική και σταθερότητα η οποία δεν θα πλήττεται από συγκεκριμένες καμπάνιες που άλλοτε ξεκινούν από το Κατάρ και άλλοτε από την Άγκυρα και έχοντας διευθυντή ορχήστρας πάρα πολλές φορές και το Λονδίνο.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία κύριε Χούπη. Ναι, η πολιτική σταθερότητα είναι το μείζον. Γιατί μιλάμε για το πώς μια κυβέρνηση έχει την εσωτερική νομιμοποίηση, πώς είναι αξιόπιστη, και αυτό συνεπάγεται ότι έχει ικανοποιήσει τις στοιχειώδεις ανάγκες της κοινωνίας της. Άρα λοιπόν αυτό που λέει και ο Αριστοτέλης, ότι πρέπει η πολιτεία να παράγει ευδαιμονία για να είναι βιώσιμη. Διαφορετικά υπάρχουν πολλά και διαφορετικά ζητήματα, τα οποία τα βλέπουμε σήμερα που ακριβώς οδηγούμαστε. Και από την άλλη πλευρά, επειδή συμμετέχουμε σε διάφορους διεθνείς θεσμούς, διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει και να έχουμε ένα ειδικό γεωπολιτικό βάρος, ώστε να υπάρχει μια θέση και ένας ρόλος στα φόρα, τα διεθνή φόρα τα οποία συμμετέχουμε, και να μπορούμε να πείσουμε και τους εταίρους μας ότι τα δίκαια τα οποία επικαλούμαστε είναι σεβαστά. Και βέβαια εδώ θυμίζω ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος έλεγε ότι μην μιλάτε για δίκαια, μιλάτε για συμφέροντα, γιατί στη διεθνή πολιτική μόνο τα συμφέροντα αναγνωρίζονται, δεν υπάρχει δίκαιο και άδικο. Άρα επίσης θα πρέπει να πείσουμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια τους Ευρωπαίους εταίρους ότι έχουμε κοινά συμφέροντα και στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο Και βέβαια, σε αυτό που λέγαμε στην Ιωνία, mm-hmm. ότι έχουμε πλανητικά συμφέροντα και εκεί ακριβώς θα πρέπει να δούμε πού εντάσσεται και το Κυπριακό. Γιατί το Κυπριακό είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό ένα καθεστώς κατοχής, ένα καθεστώς ομοιρίας απέραντι στην Κύπρο. Οπότε θα πρέπει να βρούμε μια κοινή βάση, πράγμα το οποίο το είδαμε τώρα πρόσφατα με τις αεροπορικές δυνάμεις που στάλθηκαν στο νησί, με τις φρεγάτες ελληνικές που πήγαν. Βέβαια πήγαν κάποιες ώρες, γιατί ο λόγος είναι ότι ακριβώς αυτή η εκτεταμένη αποτροπή που προσπαθούμε να προτάξουμε, δηλαδή το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου που είχε διακηρυχθεί το 1993 και βέβαια από εκεί και μετά βλέπουμε ότι δεν υλοποιήθηκε τη πράγμαση. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να πείσει την Κύπρο ότι είναι ένας αξιόπιστος, όχι μόνο σύμμαχος, είναι ένας αξιόπιστος φύλακας του νησιού, του πνεύμονος αυτού του ελληνισμού, όπως σωστά επισημαίνεται συχνά πυκνά. Mm-hmm. Και βέβαια από εκεί και μετά υπάρχει και το ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και της Ρωσίας, όπως και της Κίνας. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που εμείς καλώς ή κακώς έχουμε διαδηλώσει πίστη και νομοφροσύνη στον άδειο της Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από τη μεταπολεμική περίοδο, ναι. Υπάρχουν όμως και άλλες μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή η Κίνα με τη στρατηγική μια ζώνη, ένας δρόμος. Η Ρωσία που αυτή τη στιγμή έχει εμπλακεί και έχει εγκλωβιστεί σε ένα πόλεμο φθορά στην Ουκρανία τα τελευταία 5 χρόνια. Κάποια στιγμή θα τελειώσει όλη αυτή η πολεμική διαδικασία και θα δούμε και τη Ρωσία να έχει και να θέτει ρόλο και θέση και στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε και να καταδείξουμε ότι είμαστε ένας αξιόπιστος συνομιλητής πρωταρχικά και από εκεί και μετά είμαστε ένας θεματοφύλακας και των εθνικών συμφερόντων σε οικουμενικό επίπεδο, αλλά κυρίως το πώς θα προσπαθήσουμε να συμπλέψουμε με τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων και να προάγουμε παράλληλα και τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι δηλαδή μια τεχνική διπλωματία στην οποία δεν τη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν βλέπουμε ότι η διπλωματία η ελληνική μπορεί να πείσει τις μεγάλες δυνάμεις ότι είναι ένας αξιόπιστος θεσμικός εταίρος. Και εκεί είναι και το πρόβλημα το οποίο το καταλαβαίνει η Άγκυρα και το οποίο το εκμεταλλεύεται συχνά πυκνά.
Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε υποδείξεις, αλλά θα ήθελα να πάμε ένα βήμα πιο εκεί. Τις τελευταίες μέρες ο δημόσιος διάλογος σε επίπεδο κορυφής στην Ελλάδα. Νομίζετε ότι αυτή την ευχή που μόλις εκφράσατε την υπηρετεί?
Κύριε Χούπη, τώρα κάνουμε μια αξιολογική κρίση τώρα, γιατί
προφανώς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε. Λέτε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Πάρα πολύ σημαντικά και ειδικά αυτό το τελευταίο. Ότι είμαστε υποχρεωμένοι να μπούμε σε μια διαδικασία. Λοιπόν, πού θα μπούμε εμείς, εκτός από εμάς τους δυο που συνομιλούμε τούτη την ώρα, πάρα πολλούς οι οποίοι από μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από εφημερίδες γράφουν κάποια άρθρα. Δεν θα έπρεπε σε επίπεδο κορυφής να είμαστε τελείως διαφορετικά προσανατολισμένοι αυτή τη στιγμή όλο αυτό το σύστημα, με κορυφαία τη δήλωση του Χακάν Φιντάν, θέτει ζήτημα για μια πρωταρχική σημασίας συνεργασία μας τούτη τη στιγμή?
Ναι, καλούμαστε να διαμορφώσουμε μια μακρόπνοη εθνική στρατηγική ανεξάρτητα από κομματικές, ιδεολογικές, πολιτικές, ταυτότητες, πεπιθήσεις και ό,τι άλλο υπάρχει. Δηλαδή θα πρέπει εδώ όλοι να συμφωνήσουμε ότι έχουμε κάποιες κοινές απειλές, Ελλάδα και Κύπρος. Έχουμε κάποιες κοινές στρατηγικές. Θα πρέπει να προτάξουμε λοιπόν μια κοινή εθνική στρατηγική, η οποία συνέχεται αφενός με την επιβίωση του ελληνισμού σε οικουμενικό επίπεδο και αφετέρου να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εξέλθουμε από αυτή την παρακμή που υπάρχει σε εσωτερικό, θα λέγαμε, επίπεδο. Να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει και η Ελλάδα να γίνει μια ισχυρή δύναμη στην περιφέρειά της και η Κύπρος πώς θα μπορέσει να αντιπαρέρθει σε ένα εξαιρετικά ρευστό περιφερειακό σύστημα που είναι η Ανατολική Μεσόγειος, με πολλές και διαφορετικές απειλές, οι οποίες βέβαια εδώ βλέπουμε ότι εξελίσσονται. Η κατάσταση λοιπόν η οποία θα προκύψει την επόμενη μέρα μετά τον πόλεμο στο Ιράν θα δημιουργήσει παράθυρα ευκαιριών και απειλών είτε θέλετε για κάποιες αναθεωρητικές δυνάμεις, είτε για κάποιες δυνάμεις οι οποίες μπορεί να μην θέτουν τώρα ζητήματα αμφισβήτησης του status quo, αλλά την επόμενη μέρα λόγω της αλλαγής της κατανομής ισχύς και μπορεί να υπάρξουν αλλαγές συνόρων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε όλες αυτές τις μελλοντικές αναδιόμερες απειλές και πώς εμείς μπορούμε εδώ να οικοδομήσουμε μια στρατηγική η οποία θα είναι βιώσιμη για τον ελληνισμό σε οικουμενικό επίπεδο. Αυτό είναι το βασικό που θα πρέπει να συμφωνήσουμε.
Θα πρέπει και συνήθως έχουμε, βλέπετε, λειτουργούμε στην ευκτική.
Ναι, δεν είναι ορθό δεν... να λέμε τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Έτσι. Γιατί δεν είμαστε για να δίνουμε, ξέρετε, κατευθύνσεις, μόνο να περιγράφουμε το τι ακριβώς συμβαίνει και να ερμηνεύουμε τα γεγονότα της διεθνούς πολιτικής. Γιατί δεν μπορούμε ουσιαστικά εδώ να δώσουμε ένα σαφή προσανατολισμό λόγω του ότι δεν είμαστε σε θέσεις κλειδιά, ούτε γνωρίζουμε ακριβώς το τι διαμείβεται πίσω από τις κλειστές πόρτες στα διάφορα υπουργεία και βέβαια δεν έχουμε και την εσωτερική πληροφόρηση που είναι αναγκαία για να μπορέσεις να οικοδομήσεις μια στρατηγική κατάλληλη, μια στρατηγική επιβίωσης.
Παρ' όλα αυτά, είμαστε εδώ για να βλέπουμε και να αναδεικνύουμε κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε ότι δεν συγκινούν πολλούς και κυρίως δεν αξιολογούνται δημόσια από αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να το κάνουν και σε μεγάλο βαθμό αναλώνονται σε ζητήματα τα οποία μας οδηγούν να κατασπαταλήσουμε πολύτιμο κεφάλαιο τούτης της χώρας, όχι εκεί όπου θα έπρεπε ίσως. Θέλω, ολοκληρώνοντας σε αυτό το οποίο, για αυτό το οποίο ξεκινήσαμε να συνομιλούμε, αγαπητέ μου καθηγητή Διονύση Τσιριγότη, να αναδείξετε τι βγαίνει ως μήνυμα πλέον από αυτή τη σύγκρουση αφηγήσεων γεωπολιτικής ισχύως και από αυτό το οποίο είπαμε ξεκάθαρα από την αρχή και το τεκμηριώσατε στην συνέχεια, ότι πλέον έχουμε μία διαφορετική μορφή αντιπαράθεσης μετά από αρκετό καιρό, η οποία πρέπει να μας οδηγήσει και σε ανάλογες αποφάσεις πολιτικές, στρατηγικές.
Όπως προείπα, υπάρχει μια στρατηγική, μια διτή στρατηγική ρητορίας και πράξης από την Τουρκία τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε να κλιμακώνεται τώρα λόγω του ότι υπάρχει αυτή η απομόνωσή της στο ζήτημα του Ιράν και θέλει ουσιαστικά τι να κάνει να επανέλθει στην επικαιρότητα, στη διεθνή επικαιρότητα. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι δηλώσεις είτε του Φιντάν είτε του Ερντογάν προσπαθούν να απονομιμοποιήσουν τη συνεργασία, την τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα αφήγημα ένταξης της Τουρκίας σε όλα τα διεθνή σχήματα περιφερειακής συνεργασίας, που εδώ μιλάμε και για το σχήμα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που θέλει και η Τουρκία ουσιαστικά να συμμετάσχει, υπό την έννοια ότι δεν χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως αναθεωρητική δύναμη, αλλά ως ένας αποκλεισμένος δρόντας από όλες αυτές τις συνεργασίες που γίνονται στο κομμάτι της ενεργειακής ασφάλειας και στο κομμάτι βέβαια της ευρύτερης αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα όμως αυτό που κάνει είναι να εφαρμόζει μια στρατηγική χαμηλής έντασης, μια στρατηγική εξαναγκασμού χαμηλής έντασης, δοκιμάζοντας έτσι τα όρια μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ούτως ώστε να δει πού μπορεί να πιέσει περισσότερο. Και ακριβώς εδώ εισέρχεται και αυτό που λέμε και ο πυλώνας της εξωτερικής παρέμβασης των Ηνωμένων Πολιτείων. Θέλει λοιπόν να δοκιμάσει τις ισορροπίες ισχύως, δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσει χωρίς να υποστεί κάποιο κόστος. Είτε από Ελλάδα και από Κύπρο, είτε από Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι που προσπαθεί αυτή τη στιγμή να δοκιμάσει η Τουρκία, να δει πού ακριβώς τα περιθώρια στενεύουν, ώστε να σταματήσει. Γιατί η Τουρκία, αν τη χαρακτηρίσουμε πώς λειτουργεί όπως τα τσακάλια που βρίσκονται πίσω δηλαδή από τους λύκους και τα λιοντάρια και προσπαθούν να αποθανούν ένα μέρος από τη λία τους. Αυτό κάνει η Τουρκία. Είναι ένα κράτος το οποίο επισέρχεται σε συγκρούσεις όταν έχουν τελειώσει και όταν η έκβαση είναι προδιαγραμμένη, ούτως ώστε να πάρει ένα μέρος των εδαφικών, οικονομικών ή πολιτικών, θα λέγαμε, κερδών. Αυτή είναι η τάση που ακολουθεί η Άγκυρα και εδώ εμείς ακριβώς θα πρέπει να δούμε το τι στρατηγική θα ακολουθήσουμε, ούτως ώστε να μην επιτρέψουμε να εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό ηγεμόνα στην περιοχή. Πράγμα το οποίο επιδιώκει τα τελευταία 40 χρόνια.
Χαίρομαι ιδιαίτερα, ξέρετε, γιατί αναδείξατε και τον εσωτερικό παράγοντα στην Τουρκία για τέτοιου είδους δηλώσεις. Έναν εσωτερικό παράγοντα που δεν ξέρω αν επίτηδες ή κατά λάθος μας διαφεύγει και ο οποίος έχει τον τελευταίο καιρό ταυτιστεί με αυτό που ο εξωμότης Κούρδος, υπουργός εξωτερικών της γειτονικής χώρας, ακούει από τους υπόλοιπους Κούρδους και όχι μόνον, το ακούει και από το Fox News και το βλέπει σε χάρτες, το ακούει από το CNN και από πολύ σημαντικά κέντρα προβληματισμού, δεξαμενές σκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και από συγκεκριμένους νομοθέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι θέτουν ολοένα και συχνότερα ζητήματα Μπαλουχιστάν, Κουρδιστάν και οτιδήποτε άλλο κάνει κάποιους να χάνουν τον ύπνο τους στη γείτονα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος, ο οποίος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και ο Θανάσης Χούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!